Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2009-yilning 19-iyuli. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avazaliyev kuzatayapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xumayniy norozilik namoyishlariga sabab bo'lgan prezidentlik saylovida g'olib kimligi allaqachon aniq bo'lganini ta'kidladi. Xalqaro valyuta jamg'armasining bosh direktori Dominik Strauss-Kahn O'zbekistonning iqtisodiy siyosatini maqtadi. Yevropa ittifoqi yetakchilarining Bryusseldagi kunlik sammiti nihoyasiga yetmoqda.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. O'zbekiston uraniga tikilgan ko'zlar.
Давайте не будем, поскольку цифры эти закрыты.
Andijondan Xonobodga chegaradagi vaziyat hali ham asabiy.
O'tishdan kutib turish kerak ekan da, bu yerda turish kerak ekan, o'chirib katta. Men boshim og'rib ketib chidayolmay kelardim.
Osil vasvasasi 6 oy ichida 27 kishi Xorazmda o'zini o'zi o'ldirdi.
Agar o'sha paytda vaqtida yordam bersa, shu odam shundan saqlanib qoladi.
Kuylagim hoy kuylagim, kiysam kelar o'ylagim.
O degina tikuvchiga tikiradi. Mana o'sha
boks ustasi Chagayev O'zbekiston bayrog'i ostida jangga kiradi. Shuningdek, dasturimizdan Karimovning lavozimidagi 20 yiliga bag'ishlangan maxsus eshitirish ham o'rin oldi.
Сегодня должны сделать свой выбор. Демократия или диктатура? Середины не бывает.
Bu va boshqa lavhalar bugungi eshitirishimizda. Bu lavhalarga biroz atrof to'xtalamiz va hozir so'z navbatini hamkasbim Avazaliyevga bersam. Avazaliyev, mana shaxtan turib o'qib bersangiz xabarlarni, rahmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xumayniy norozilik namoyishlariga sabab bo'lgan prezidentlik saylovida g'olib kimligi allaqachon aniq bo'lganini ta'kidladi. Tehron universiteti stadionini namozgohga aylantirib, bir necha ming kishilik jamoa oldidan o'tib turgan Ali Xumayniy 12 iyun kungi saylovda qatnashgan 40 millionga yaqin saylovchilarning qariyb 24,5 millioni amaldagi prezident Mahmud Ahmadinajod uchun ovoz berganini uqtirdi. Muxolifat iddaolarini rad etgan Eron oliy ruhoniysi ushbu saylov eronliklarning islomiy tuzumga bo'lgan ishonchini namoyish qilgani va Eron dushmanlari saylov qonuniyligini savol ostiga qo'yib, xalq ishonchiga putur yetkazishga urinayotganini aytdi. Bundan tashqari Ali Xumayniy Musaviy tarafdorlarini norozilik namoyishlarini to'xtatishga undadi. So'nggi hafta mobaynida Erondagi prezidentlik saylovida mag'lub bo'lgani aytilayotgan islohotchi nomzod Musaviyning 100 minglab tarafdorlari saylov natijalariga qarshi Tehron ko'chalarida 6 kundan beri to'xtovsiz norozilik namoyishlari o'tkazmoqda. Musaviy va uning tarafdorlari saylov natijalarining bekor qilinishi va mamlakatda yangi saylov o'tkazilishini talab qilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navi Pillay Erondagi namoyishlardan so'ng fuqarolarni hibsga olish ko'lami keskin ortgani hamda namoyishchilarga qarshi nomutanosib kuch ishlatilishidan jiddiy tashvish bildirdi. Navi Pillay bu borada e'lon qilingan bayonotda xavfsizlik kuchlari va qurolli guruhlarning noqonuniy harakatlari Erondagi vaziyatni izdan chiqarish mumkinligi to'g'risida ogohlantirdi. Eron hukumati Basij qurolli guruhi va xavfsizlik kuchlarining Tehron ko'chalariga zo'ravonlik olib kelishiga yo'l qo'ymasligi lozim, dedi jumladan BMT rasmiysi. Xalqaro valyuta jamg'armasining bosh direktori Dominik Strauss-Kahn O'zbekistonning iqtisodiy siyosatini maqtadi. Transpress agentligiga ko'ra, payshanba kuni Toshkentga safar qilgan Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari joriy yilda O'zbekistonda iqtisodiy o'sish 7%ni tashkil etishi bashorat qilinayotgani, bu esa global moliyaviy inqirozdan aziyat chekayotgan ko'plab davlatlarga qiyoslaganda juda yuqori ko'rsatkich ekanini aytgan. Strauss-Kahn O'zbekiston hukumatining Xalqaro valyuta jamg'armasi tavsiyalariga amal qilgan holda juda kuchli iqtisodiy qutqaruv rejasini amalga oshirgani va O'zbeksiston iqtisodining xususiyatlarini inobatga olinsa, bu juda to'g'ri reja bo'lganini qayd etgan. Payshanba kuni Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qabulida bo'ldi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yevropa ittifoqi yetakchilarining Bryusseldagi 2 kunlik sammiti nihoyasiga yetmoqda. Yevropa ittifoqi rahbarlarining bugungi yig'inda irlandiyalik saylovchilarni Lissabon shartnomasini ma'qullashga ko'ndirish va Rossiya gazini sotib olish uchun Ukrainaga tarz berish masalalarini muhokama qilishi kutilmoqda. O'tgan yil irlandiyaliklar Yevropa ittifoqini qayta isloq qilishga oid Lissabon shartnomasini inkor qilgan edi. Summitning birinchi kunida esa Yevropa ittifoqi yetakchilari Yevropa komissiyasi prezidenti Xose Manuel Barozoni 2-5 yillik muddatga qayta sayladilar. Barozoning qayta saylanishini endilikda Yevropa parlamenti ma'qullashi shart. Ilk uchun shart Portugaliyalik konservativ siyosatchi Barozo Yevropa komissiyasini 2004-yildan beri boshqarib keladi. Markaziy Yevropa davlatlari yetakchilari Serbiyada davom etayotgan bugungi sammit chog'ida Yevropa ittifoqi bilan integratsiyalashuv jarayoni hamda energetika va iqtisod sohalaridagi muammolarni muhokama etadilar. Markaziy Yevropadagi 14 davlat rahbarlarining 3 kunlik sammitiga payshanba kuni start berildi. Bugungi yig'inda chiqish qilgan Serbiya prezidenti Boris Tadich Yevropa ittifoqini Balkan davlatlarining ittifoq bilan integratsiya jarayonini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Serbiyaning Novi Sad shahrida o'tkazilgan ushbu sammitda markaziy Yevropa davlatlari yetakchilaridan tashqari Moldova va Ukraina rahbarlari ham ishtirok etmoqdalar. Gruziya politsiyasi Tbilisida prezident Mixail Saakashvili qarorgohi oldida qad rostlagan muxolifatchilarning chodirdan tikilgan shaharchasini vayron qildi. Xabarlarga ko'ra, reyd chog'ida bir nechta muxolifatchi politsiya tomonidan kaltaklangan. Muxolifat yetakchilari hukumatni repressiyalarda ayblab, prezident qarorgohi oldidagi shaharchani qayta tiklashga va'da berdilar. So'nggi kunlar mobaynida Gruziya politsiyasi o'nlab muxolifatchini hibs etdi. Gruziyadagi yoshlar harakati faollari va nohukumat tashkilotlari vakillari hukumatning muxolifatchilarga nisbatan yuritayotgan siyosatiga qarshi bugun Tbilisida norozilik aksiyasi o'tkazishni rejalashtirgan. Ozodlik radiosidan 9-iyun yangiliklari bilan tanishyapsiz. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Qodirbek Sarbayev rasmiy Bishkek noharbiy yuklarni Afg'onistonga tranzit qilish borasida AQSh bilan kelishuvga erishganini ma'lum qildi. Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga mo'ljallangan yuklarni tranzit qilish uchun Qirg'iziston o'z hududini ochib berishga tayyor dedi Qirg'izistondagi internet nashrlardan biriga gapirgan Sarbayev. Amerika Qo'shma Shtatlari hozirda Afg'onistonga yuk yetkazib berish uchun Bishkekdagi Manas harbiy bazasidan foydalanmoqda. Biroq Qirg'iziston hukumati Manas harbiy bazasini bo'shatib qo'yish uchun AQSh qo'shinlariga 18 avgustgacha muhlat berdi. Ispaniyaning Bask viloyati rasmiylari bugun Bilbao shahrida portlash ro'y bergani to'g'risida xabar tarqatdilar. Mahalliy politsiyaning bildirishicha, portlash mashinalar turar joyida ro'y bergan. Oqibatda politsiya xodimi nobud bo'lgan. Bugungi portlash uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olmadi. O'z mustaqilligi uchun kurashayotgan Bask armachilarining ETA guruhi jangarilari o'tmishda bir qancha qo'poruvchilik amaliyotlari sodir etgan. Ushbu xurujlar oqibatida 800 dan ziyod fuqaro nobud bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdik, havo mavzularida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Tinglovchi, bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam, O'zbekiston uraniga tikilgan ko'zlar, Andijondan Xonobodga chegaradagi vaziyat hali ham asabiy, osil vasvasasi 6 oy ichida 27 kishi Xorazmda o'zini o'zi osib o'ldirdi, kuylagim, hoy kuylagim, kiysam kelar o'ynagim. Yigirma yil deb atalgan eshittirishning juma kuni efirga uzatiladigan soni Karimovning bundan 20 yil oldin lavozimga tayinlanganiga bag'ishlandi.
Сегодня должны сделать свой выбор. Демократия или диктатура? Середины не бывает.
O'tgan asrning 90-yillarida Belarus kommunistik partiyasining rahbari, Sovet ittifoqining go'rkovlaridan biri sifatida ko'rilgan Stanislav Shushkevich.
У меня об этом человеке хорошее впечатление было.
O'sha yillarda SSSR tashqi ishlar vaziri bo'lgan Eduard Shevardnadze.
Были люди, которые возражали. Но тогда преобладало настроение Озу Каримова.
o'zbeklar ishi deb atalgan jarayon tergovchisi Telman Gidlyanlar, Karimov va Karimov saylangan davr haqida gapirishadi.
Karimov aka очень плохо выглядит, слушай, мусор, болезнь.
Shuningdek, o'zbekistonlik jurnalist Ismat Xushov.
Yana bir Litvak kelarkanda buni o'rniga bo'lmasa dedim.
1991-yilgi saylovda Karimov bilan birgalikda prezidentlikka nomzodini qo'ygan muxolifat yetakchisi Muhammad Solih.
Chaqirib, mana endi shu bilan birga ishlaymiz.
Inson huquqlari faoli Abdumannop Po'latov.
Rahbarning o'zgarishi har doim.
Jurnalist Anvar Usmonovlar xotiralariga ham quloq beramiz.
Birinchi oylarda bizlar ja ishonch bor edi Karimovga.
Yo'taki bandit сегодня считается успешными людьми.
20 yil eshittirishi juma kechqurun shanba ertalabki dasturlarimizda. Yigirmayil deb nomlangan eshitirish, demak, juma kuniga kechqurunga eshitirishimizda va shanba ertalabki eshitirishlarimizga efirga uzatiladi. Hozir esa, demak, O'zbekistondan olingan xabarlarga e'tiboringizni qaratsak, Xonobod va Andijonda 25-26 may kunlari sodir bo'lgan voqealardan so'ng bu shaharlarda nazorat kuchaytirilgan, bu hududlarga qo'shimcha harbiy kuchlar tashlangan edi. 19-iyun kuni olingan ma'lumotlarimizga ko'ra, bu shaharlarda vaziyat bir qadar barqarorlashgan, hayot iziga tushgan. Militsiya xodimlarining uyma-uy yurib tekshiruvlari ancha kamaygan. Bu voqealardan keyin O'zbekiston Qirg'iziston bilan bo'lgan chegaralarni yopgan va bir muddat o'tgandan so'ng ochgan bo'lsa-da, lekin odamlarni bordi-keldisi ayni paytda nihoyat darajada murakkablashgan. Chegara postlarida yuzlab odamlar to'planib, tirband bo'lib qolmoqda. Tafsilotlarni sadrimizdan tinglaymiz.
19-iyun kuni Andijon shahridagi tasodifiy telefon nomerini terdik. Bu shaharda ko'targan andijonlik odamning aytishicha, shahardagi holat barqaror bo'lib turibdi. Bozorlar, do'konlar, korxonalar ishlayapti. Shaharda qurollangan militsiya xodimlari va harbiylar ko'rinmay qoldi.
Endi shu shaharga kirish joylarida o'sha kelayotgan chiqayotgan mashinalar, nimalar, blok, anaqa postlar bor. Prosta haligi nima dedi, bir qator mashinalar to'xtab o'tib ketganligi uchun bloklar ko'p bo'lgan, stop anaqa izlari ko'p bo'lgan. Savdolar yo'q, nimalar bor o'sha joylar bor xolos. Borada qurollangan, hozir yo'q. Qo'g'onlama sharoitlar hozir hamyon tinchlik, osoyishtalik yaxshi hozir. Hech qanaqa bir haligi bir boshqa bir nima bir yo bir harbiy yo militsiya to'planishlar yo'q.
Sarixonlik bu ayol ham Andijonga borganda vaziyatning tinch ekanligini aytadi.
Andijonga lekin borganimda tinch Andijon. Chunki vahima gaplar, boshqa narsalar yo'q.
Ovozini efirga bermaslik sharti bilan Ozodlik radiosiga intervyu bergan Xonobodlik tinglovchimiz esa shaharda xavfsizlik choralari kuchaytirilganini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, shahardagi katta ko'chaning kichik ko'chalar bilan kesishgan joylariga militsiya nazorat uchalari qurgan. Bu yerda avtomat bilan qurollangan militsiya xodimlari ko'chalarga kirayotgan va chiqayotgan odamlarni kuzatib turibdi. Gumonlangan shaxslarning hujjatlari tekshirib ko'rilyapti. Lekin shahar tinch va osoyishta, hamma o'z yumushi bilan band. Andijon va Xonoboddagi voqealardan so'ng bir muddat O'zbekistonning Qirg'izistonga tutash Andijon va Farg'ona viloyatidagi chegara punktlari taqqa-taq yopib qo'yilgan edi. Keyinroq 3-iyun kuni chegaralar ochildi. Biroq o'tkazib punktlarida nazorat shunchalik kuchaytirildiki, odamlar chegaradan o'tish uchun 5-6 soatdan kutishga majbur bo'lmoqdalar. Bu haqda Andijon viloyatining Jalolobod tumanidan Qirg'izistonning O'sh shahriga o'tish joyidagi Do'stlik chegara postidagi ahvol haqida O'zbekistonlik bir ayol muxbirimizga quyidagilarni gapirib berdi.
O'tish uchun kutib turish kerak ekan da, bu yerda turish kerak ekan, o'chirib katta. Ya, rosa dona-donalar hamma yo'g'ingizni tekshirib, deklaratsiya yozib, nega o'tkazish kerak ekan u naradan. Hali berigi boshki tamojindan o'tish uchun ancha turishim kerak ekan. Shunga men boshim og'rib ketib chiday olmay kelardim men. Kelyapti, biroq nimadan? Odam ko'p.
Bitta tekshiryaptimi?
Bitta ya ichkarida tekshiryapti. Men u yoqqa yeta olmadim-da. Boshidan pasport bilan o'tiladi aka, boshidan.
Tamojinga kiraverishda,
ha?
Keyin chiqishda hali binosiga borganda yana bitta tekshiryaptimi?
Deklaratsiya yozish kerak ekan. Nimangiz bor, nimangiz yo'q?
Necha soat vaqt?
O'tilyapti. Odamlar o'tyapti. Proqta nima kerak? Sabr qanoat kerak bo'lyapti-da. 5-6 soat turish kerak bo'lyapti-da.
Qirg'izistonga o'tish uchun 4-5 soat vaqt ketib ketyaptimi?
Endi ashuni ali traverga qattiq bo'lyapti-da tekshiruv, ha?
Siz o'zingiz nechida borib, nechida qaytdingiz?
Men soat 11'larda boruvdim, soat 1gacha turdim, qarasam o'chirib ko'pdan keyin ungacha qachon o'tib boraman? Bu qonim ochib ketdi, boshim og'rib ketdi. Ev yoqotib ertaga yana qaytishim, ammo qaytishda ham ashincha o'chirib bo'lib, bu yerdan dona-dona o'tkazyapti dedi. Qo'yundan ko'ra yetolaman, issig'im bor, uyimga kelaman, sanjonim sog'di deb kelaverdim.
Andijon va Xonobod voqealaridan so'ng O'zbekiston tomoni Qirg'iziston bilan chegara hududlarida eni va chuqurligi 3 metr bo'lgan xandaqlar qazishga va beton devorlar ko'tarishga kirishgan edi. Lekin chegaralar hali demarkatsiya qilinmaganligi uchun Qirg'iziston tomoni bunga norozilik bildirdi. Shundan so'ng O'zbekiston tomoni chegarada xandaqlar qazish va devor ko'tarish ishlarini to'xtatdi.
Xabarlarda ozodlik, demak, eshitganimizdek, Xonobod va Andijonda vaziyat ancha barqarorlashgan bo'lsa ham, ammo Qirg'izistonga o'tish chegara punktlarida tirband navbatlar mavjud va chegaradan o'tish hanuz muammolargacha qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston va Yaponiya o'rtasida Navoiy viloyatida uran konlarini qidirib topish bo'yicha kelishuv imzolandi. Hujjatga ko'ra, ehtimoliy daromadlar tomonlar o'rtasida teng taqsimlanadi. Uran qazib chiqarish bo'yicha dunyoda 5-chi o'rinda turadigan O'zbekistonda uran savdosidan tushadigan daromadlar sir tutiladi. Ayni paytda dunyo bozorida uranga bo'lgan talabning ortishi, energetik manfaatlarga bog'langan xalqaro siyosatda O'zbekiston mavqeining mustahkamlanishi mumkin. Tafsilotlar Alisher Siddiq lavhasida.
Rignum axborot agentligining xabar qilishicha, Yaponiyaning neft, gaz va metallar bo'yicha davlat korporatsiyasi Navoiy viloyatida uran zaxiralarini qidirib topish ishlariga shu yilning o'zida 500 ming dollar ajratadi. O'zbekiston geologiya va mineral zaxiralar bo'yicha davlat qo'mitasi bilan imzolangan kelishuvga muvofiq, geologiya qidiruv ishlarini 2010 yil mart oyigacha tugatiladi. Yaponiyaning O'zbekiston o'rniga uraniga qiziqishi albatta shu bilan cheklanmaydi. Ma'lumotlarga ko'ra, Yaponiya o'zbek uranining asosiy xaridorigina bo'lib qolmasdan, 2006 yildan buyon Yaponiyaning Mitsui & Co. Ltd. konserni, Sojitz va Itochu korporatsiyalar bilan geologiya qidiruv ishlarini olib borish va uran konlarini birgalikda o'zlashtirish bo'yicha kelishuvlarga erishilgan. Ushbu hamkorlik natijasida O'zbekiston 2012 yilga qadar uran ishlab chiqarish hajmini 1.5 martaga oshirishni rejalashtirmoqda. Ayni paytda O'zbekiston bugungi kunda chetga qancha miqdorda uran sotayotgani va undan qancha daromad ko'rayotgani davlat siri bo'lib qolmoqda. Mamlakatda ishlab chiqariladigan uranning hammasi Navoiy tog' metallurgiya kombinatining mahsulotidir. Kombinat matbuot xizmatining rahbari Irina Semyonova uran ishlab chiqarish hajmi yopiq axborot toifasiga kirishini aytdi.
То у нас закрытое предприятие. У нас действует режим секретности. Такого рода
korxonamiz yopiqdir, bizda maxfiylik rejimi amal qiladi. Siz so'rayotgan ma'lumotni faqat rahbariyat roziligi bilan berishimiz mumkin, dedi Irina Semyonova. Biz rahbariyatga ham chiqishga harakat qildik, ammo Navoiy tog' metallurgiya kombinati direktorining o'rinbosari Sergey Lysenkoning javobi ham xuddi shunday bo'ldi.
Давайте не будем, поскольку цифры эти закрыты.
Keling, bu haqda gaplashmaylik. Bu raqamlar yopiq bo'lganligi tufayli ularni oshkor etishga haqli emasman, dedi korxona direktorining o'rinbosari. Energetika mavzularini yorituvchi Energy Daily nashriga ma'lum bo'lishicha, 2007 yilda O'zbekiston 2270 tonna uranni sotgan. O'sha yilda dunyo bozorida 1 funt uranning o'rtacha narxi 100 dollarni tashkil etgan. Inobatga olsak, uran savdosidan ko'rilgan umumiy daromad 500 million dollardan oshganini aytish mumkin. O'tgan yildan boshlab jahon iqtisodiy bo'hroni ta'sirida uran narxi ancha pasaydi, biroq shunga qaramasdan O'zbekiston ishlab chiqarish hajmini oshirish hisobiga daromadni kamaytirmoqchi emas. Uran savdosi atrofidagi maxfiylik izohsiz qolayotir. Ammo 2007 yilda dunyoda eng demokratik davlat bo'la turib, Shvetsiyaning ham O'zbekistondan uran sotib olayotganini oshkor qilgan jurnalist Lenard Peterson O'zbekistonda uran savdosi bilan bog'liq maxfiylik bu savdodan tushayotgan mablag'larning noqonuniy o'zlashtirilayotgani bilan bog'liq deb hisoblaydi.
The biggest energy company in Sweden is government owned.
Shvetsiyaning eng yirik kompaniyasi davlatga qarashlidir Vattenfall deb nomlangan ushbu energetik kompaniya o'ziga kerakli uranning 3dan 1 qismini juda uzoq yillar davomida O'zbekistondan sotib olayotganini bildim va buni oshkor qildim. Bu sir fosh bo'lgandan keyin kompaniya O'zbekistondan uran sotib olishni to'xtatishga majbur bo'lgandi deydi Shvetsiyaning TV4 telekanalining muxbiri Lennart Petersen. Shvetsiyada ishlab chiqarilayotgan elektr energiyaning 50% atom elektrostansiyalarga to'g'ri keladi. Shvetsiyaning O'zbekistondan uran sotib olishni to'xtatgani O'zbekiston tabiiy boyliklardan kelayotgan daromadlar taqsimoti borasida ilgari surilayotgan da'volarning ancha jiddiyligidan darakdir.
Companies do business in dictatorships all over the world, but the difference with
Dunyo bo'ylab ko'plab kompaniyalar diktatorlik davlatlari bilan hamkorlik qiladi, ammo O'zbekiston bilan uran savdosi borasida gap ketganda Shvetsiya bilan erishilgan kelishuvlar hukumatlar nazoratida bo'lgandi. O'zbekistonda uran savdosidan tushadigan daromadlar to'g'ridan-to'g'ri hukumat odamlarining cho'ntagiga tushadi. Ayrim tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, Navoiydan keladigan daromadlarning 10%ini shaxsan Karimov olar ekan. Shvetsiya hukumati O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq jiddiy muammolar borligini e'tirof etadi. Umid qilaman, janob Karimov bilan ular endi hech qachon biznes qilishmaydi, dedi Lennart Petersen. Bolalar mehnati tufayli dunyo bozorida O'zbekiston paxtasining boykot qilinishi haqiqatga aylanib borayotganiga qaramasdan, tahlilchilar fikricha energetik taqchillikka qarab ketayotgan dunyoda O'zbekiston urani bunday mahsulotlar toifasiga kirmasligi aniq. O'zbekiston uraniga nafaqat Yaponiya va Koreya timsolidagi sharq davlatlari, balki Yevropa ittifoqi ham ko'z tutmoqda. O'tgan oyda Yevropa ittifoqining Pragada bo'lib o'tgan energetik sammit oldidan Ozodlik radiosiga intervyu bergan Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pierre Morel O'zbekiston uraniga alohida qiziqish borligini ta'kidladi.
EU recognizes fully the energy dimension and the potential of
Yevropa ittifoqi O'zbekistonning energetik imkoniyatlarini to'liq e'tirof etadi. Biz neft va gaz haqida ko'p gapiramiz, lekin energetikaning yana bir muhim vositasi uran haqida ham unutmaylik. Biz O'zbekistonning uran ishlab chiqaruvchi yetakchi davlat ekanini e'tibordan soqit qilayotganimiz yo'q. Bu sohada O'zbekiston bilan hamkorlik qilishga tayyormiz, dedi Yevropa ittifoqi rasmiysi. O'zbekiston geologiya va mineral zaxiralar bo'yicha davlat qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda aniqlangan uran zaxiralari miqdori 185 ming tonnadan ortadi. Xalqaro atom energiyasi agentligiga ko'ra, bugungi kunda O'zbekiston uran zaxiralari bo'yicha dunyoda 7-chi, ishlab chiqarish bo'yicha esa 5-chi o'rinda turadi.
O'zbekiston va Yaponiya o'rtasida Navoiy viloyatida uran konlarini qidirib topish bo'yicha kelishuv imzolandi. 20 yil deb atalgan eshittirishning juma kuni efirga uzatiladigan soni Karimovning bundan 20 yil oldin lavozimga tayinlanganiga bag'ishlandi.
Сегодня должны сделать свой выбор. Демократия или диктатура? Середины не бывает.
O'tgan asrning 90-yillarida Belarus kommunistik partiyasining rahbari, Sovet ittifoqining go'rkovlaridan biri sifatida ko'rilgan Stanislav Shushkevich
У меня об этом человеке хорошее впечатление было.
O'sha yillarda SSSR tashqi ishlar vaziri bo'lgan Eduard Shevardnadze
были люди, которые возражали. Но тогда преобладало настроение Озу Каримова.
O'zbeklar ishi deb atalgan jarayon tergovchisi Telman Gidlyanlar Karimov va Karimov saylangan davr haqida gapirishadi.
Karimov o'ta очень плохо выглядит, уже возраст, болезнь.
Shuningdek, o'zbekistonlik jurnalist Ismat Xo'shev.
Yana bir lutfat kelarkanda buni o'rniga bo'lmasa dedim.
1991-yilgi saylovda Karimov bilan birgalikda prezidentlikka nomzodini qo'ygan muxolifat yetakchisi Muhammad Solih.
Chaqirib, mana endi siz bilan birga ishlaymiz.
Inson huquqlari faoli Abdumannop Po'latov.
Rahbarning o'zgarishi har doim.
Jurnalist Anvar Usmonovlar xotiralariga ham quloq beramiz.
Birinchi oylarda bizlar ja ishonch bor edi Karimovga.
Yo'taki budget сегодня считается успешными людьми.
20 yil eshittirishi juma kechqurun shanba ertalabki dasturlarimizda. Havo mavjlarida ozodlik eshittirishimizni O'zbekistondan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Keyingi 6 oy ichida Xorazm viloyatida o'z joniga qasd qilganlar soni ko'paygan. Bu haqda xorazmlik inson huquqlari faoli Hayfboy Yakubov ozodlikka xabar berdi.
Jamiyatda o'ziga suiqasd bilan o'ldirilgan odamlar soni ko'payib boryapti. Hayotimizda shu yoshlar o'rtasida, shu 30 yoshgacha bo'lgan insonlar o'rtasida shu narsalar kuzatilib kelmoqda.
Hayfboy Yakubovga ko'ra, o'z joniga qasd qilish ko'rsatkichlari Xorazmda va umuman O'zbekistonda hayot qiyinchiliklari yomonlashish barobarida oshmoqda.
Bugungi kunga kelib, mana shu 2009-yilga kelib, biz hozir 27 odamni aniqladik. Shu o'ziga suiqasd natijasida o'lgan Xorazm bo'yicha. Shu katta raqamni aytishim mumkin, lekin shu narsa 27 chiqib ketdi.
27 bu bir tuman doirasidami?
Yo'q, bu bitta faqat Xorazm viloyati bo'yicha hozir aniqlanganimiz 27 bo'ldi. Faqat bu najot tashkilotidan aniqlangan.
Bu 27 bir oydami, 10 kundami, 1 yildami?
Yo'q, mana shu 2009-yilni aytayapman. Yarim yilda, 2009-yilda.
Hayfboy Yakubov Xorazmda o'z joniga qasd qilganlarning aksariyati arqon vositasida o'zini osishganini aytadi.
Bo'limda asosan turli yo'nalishda bo'lyapti. O'ziga o't qo'yganlar bor, osib o'ldirilganlar bor. Keyin uksuz, kilsada ichganlari, zaharli moddalarni ichganlari bor. Nafas olmay turib, shunday yiqilib tushadigan holatlar bor ekan. Man keyin bir doktorlardan so'rab keldim, bir o'zining dixaniyatini ichiga yutib, boshqa qilib shunaqa bu ruhiy kasallarda ro'y berishi mumkin ekan. Lekin asosan hozir bizga aytayotganlari mana shu o't qo'ygan, o'ziga o't qo'yganlar ip bilan tepada o'zini ochishlari, keyin atrofdagilar zaharli moddalarni ichish oqibatida o'lib kelib chiqishimizda o'lganlar ma'lum.
Hayfboy Yakubovga ko'ra, kambag'allik va oiladagi maishiy zo'ravonlik xudkushlik uchun zamin yaratgan.
Yobir Masharipova Xiva tumanida, Xiva tumanidan bu kishini yeri oldindan urib kelgan, keyin ham uradi, oiladagi janjaldan hech chidab bilmagan, keyin har kun boshida sinayotgan tayoqdan qutulish maqsadida o'zini o'zi otib o'ldirgan. Keyin Natiba Jumanazi degan qiz ham shu holat bo'yicha shu oilada kelib chiqqan janjal yechmoqchilik natijasida o'zini o'zi o'ldirgan.
Qanday o'ldirgan masalan?
Bular o'zini o'zi otganlarni aytyapman, o'zini o'zi otib o'ldirgan. Bir yigit bor ekan, bu Xushnut degan yigitimiz, kichkina yigit, 14 yoshida bu oilada o'sha kambag'al joyib, ota-onasi Rossiyada ekan, uyda faqat katta onasi, otasi qolgan, shulardan shu do'stlari bilan bir aylanib ketish uchun pul so'ragan ekan, berishmagan. U yana o'sha bayram kuni voqea yuz bergan, birinchi iyun kuni bolalar kuni, shu bayram kuni ota-onasidan pul so'ragan bo'ladi, cho'ntak rasxodini bermagan. Keyin o'zini o'zi elektr to'g'riga tashlagan, o'sha yerda o'lmay qolgan ekan, lekin kechqurunga borib baribir o'zini o'zi otib o'lgan mana shu kichkina yigitcha.
Toshkentlik ruhshunos vrach Go'zal Alijonovaga ko'ra, xudkushlikka intilish aksar hollarda ruhiy xastalar alomati.
Suitsid degani o'zini o'zi o'ldirish. Bu simptom, kasallik simptomi.
1 millionlik aholini o'rtasida yarim yilda 27 ta odam o'ldirishi normal holatmi yoki statistik?
1 million odamning ichida 27 ta da, deb.
6 oyda, ha.
Вообще bu bilasmi, suitsid haqida bu normal statistik deya olmaymiz biz. Lekin shunaqa bo'lishi mumkin. Shunaqa bo'lishi mumkin, chunki bilasizmi, bu yerda sog'lom va nosog'lom insonlarning protsent soatnashenyasini ko'rib chiqish kerak. Masalan, sog'lom insonlardan 100%dan 2% yoki 4% kechiraz psixik kasalliklarga uchragan, duch kelgan bo'lsa, unda suitsid norma bo'lishi mumkin. Lekin qachon norma? Qachonki psixiatrik yordam vaqtida ko'rsatilmagan bo'lganda, psixiatrik yordam profilaktik yordam ko'rsatilmagan paytida suitsid uchrashi mumkin. Lekin suitsid hech qachon bu norma deb aytib bo'lmaydi.
Oiladagi zo'ravonlik, kambag'allik va zulmdan zada bo'lib o'z joniga qasd qilganlarchi, deb so'raymiz toshkentlik ruhshunos Go'zal Alijonovadan.
Bu reaktivni psixoz yoki reaktivni nevroz deb atalsa ham bo'ladi bu holatlar. To'g'ri, bu reaktivni sostoyaniyalar. Agar o'sha paytda vaqtida yordam bersa yoki psixoterapevtik yordam bersa, yoki psixologik yordam bersa, yoki psixiatrik yordam bersa, o'sha paytda shu odam shundan saqlanib qoladi va bu odamni hech qachon nalyashiv idey bo'lmaydi. Просто это временное аффективное состояние, да, bo'lgan narsa ham bo'lishi mumkin. Bu reaktivni psixoz yoki reaktivni nevroz bo'lishi mumkin. Shu paytda ham suitsid uchrashi mumkin.
Toshkentlik ruhshunosga ko'ra, o'z joniga qasd qilish niyatida bo'lganlarga o'z vaqtida kerakli yordam ko'rsatilsagina istalmagan oqibatlar oldi olinishi mumkin. Havo mavzularida ozodlik eshittirishimizni davom ettiramiz. 20 yil deb atalgan eshittirishning juma kuni efirga uzatiladigan soni Karimovning bundan 20 yil oldin lavozimga tayinlanganiga bag'ishlandi.
Сегодня должны сделать свой выбор. Демократия или диктатура? Середины не бывает.
O'tgan asrning 90-yinchi yillarida Belarus kommunistik partiyasining rahbari, Sovet ittifoqining go'rkovlaridan biri sifatida ko'rilgan Stanislav Shushkevich.
У меня об этом человеке хорошее впечатление было.
O'sha yillarda СССР tashqi ishlar vaziri bo'lgan Эдуард Шеварднадзе.
Были люди, которые возражали. Но тогда преобладало настроение Озу Каримова.
O'zbeklar ishi deb atalgan jarayon tergovchisi Telman Gidlyandlar Karimov va Karimov saylangan davr haqida gapirishadi.
Karimov esa очень плохо выглядит, уже возраст, болезнь.
Shuningdek, o'zbekistonlik jurnalist Ismat Xushov.
Yana bir lutfat kelarkanda buni o'rniga bo'lmasa dedim.
1991 yilgi saylovda Karimov bilan birgalikda prezidentlikka nomzodini qo'ygan muxolifat yetakchisi Muhammad Solih.
Chaqirib, mana endi shu bilan birga ishlaymiz.
Inson huquqlari faoli Abdumannob Po'latov.
Rahbarni o'zgarishi har doim.
Jurnalist Anvar Usmonovlar xotiralariga ham quloq beramiz.
Birinchi oylarda bizlar ja ishonch bor edi Karimovga.
Yo'taki bandit сегодня считается успешным бизнесменом.
20 yil eshittirishi juma kechqurun shanba ertalabki dasturlarimizda. Hava mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Professional boksdagi WBA yo'nalishi bo'yicha jahon chempioni o'zbekistonlik Ruslan Chagayev 20-iyun kuni Germaniyaning Galsenkirchen shahrida ukrainalik mashhur bokschi Vladimir Klichkoga qarshi ringga tushadi. Britaniyalik David Hay jarohatlangani bois Klichko bilan jangdan voz kechganidan so'ng o'zbekistonlik Chagayev uning o'rniga ukrainalik bokschiga qarshi ringga tushish taklifini qabul qildi. O'tgan oy oxirlarida Ruslan Chagayev va rossiyalik Dev Nikolay Valuyev o'rtasida Helsinki'da bo'lishi kerak bo'lgan jang esa orqaga surilgan edi. O'zbekistonlik Chagayevning qonidan gepatit belgilari topilgani bildirilgan va kasallikning yuqishidan xavfsiragan rossiyalik Valuyev o'yindan bosh tortgan edi. Bunga ortidan Chagayev tanaffusdagi chempion deb e'lon qilindi. Esingizda bo'lsa, endilikda Oq Tyson laqabli Chagayev Temirqo'l laqabi bilan tanilgan ukrainalik mashhur bokschi Vladimir Klichkodan chempionlik kamarini tortib olmoqchi. Chagayev va Klichko o'rtasida bo'lajak jang tuzida Ozodlik muxbiri o'zbekistonlik bokschiga promotorlik qilayotgan Germaniyaning Universal Box Promotion shirkati vakili Jorj Holte bilan suhbatlashdi. Rossiyalik Valuyev bilan jang qoldirilganidan sanoqli kunlar o'tib, Ruslan Chagayev ukrainalik mashhur bokschi Klichkoga qarshi jangga rozi bo'ldi. Ruslan endi jang oldidan o'zini qanday his etyapti?
He's feeling great because he has a really strong team behind him. He's very calm. He has a good trainer, Michael Sim.
U o'zini juda yaxshi his etyapti, chunki uning ortida kuchli promotorlik shirkati, qolaversa malakali murabbiylar turibdi. Boks bo'yicha 5 ta jahon chempioniga murabbiylik qilgan jahonning eng zo'r treneri Michael Tim hozir Ruslan Chagayev bilan shug'ullanyapti. Ruslanning avvalgi raqibi Valuyevning ham Ruslanga nisbatan bo'yi uzun. Endi hozirgi raqibi Klichkoning ham bo'yi uzun. Shu bois jangga tayyorgarlik jarayoniga alohida o'zgartirish kiritilmadi.
Endi Ruslan Chagayevning qonida sarf kasali, ya'ni gepatit belgilari topilgani bois uning raqibi Nikolay Valuyev kasallikning yuqishidan xavfsirab o'zbekistonlik bokschiga qarshi ringga tushishdan bosh tortgan edi. Endi gepatit, ya'ni sarf kasal ukrainalik bokschini qo'rqitmadimi?
No, it was a big win for us. So we didn't understand what happened in Helsinki because
aslida bu biz uchun yutuq bo'lgan. Helsinkidagi bu holatni raqiblarimiz nimaga bunaqa ish tushganini biz tushuna olmadik. Sababi Ruslanning qon namunalari o'tgan bir necha yil davomida hattoki jang arafasida ham risoladagidek edi. Hozir ham Ruslan o'zini otday his etyapti va Klichkoga qarshi jangga tayyor va bilishimcha uning raqibi Klichko tarafidan ham unga e'tiroz bildirilmagan. Menimcha juda qiziqarli jang bo'ladi. Vladimir Klichko jahon bo'yicha WBA tasnifidagi nomer 1-chi, Ruslan Chagayev esa nomer 3-chi bokschi.
Endi o'zbekistonlik O'zbekistonda tarqalgan gap-so'zlarga qaraganda Ruslan Chagayev vatani O'zbekistonni butunlay tark etgan va oilasi bilan hozir Germaniyada yashayotgan ekan. Qolaversa O'zbekiston telekanallarida ham Ruslan Chagayev so'nggi yillarda kamnama bo'lib qoldi. Uning O'zbekistondan butunlay ketib qolgani rostmi?
Rasman men bugun Ruslan bilan ertalab birga nonushta qilganimda u menga Germaniyaning Schalke o'yingohida 60 ming ishqiboz balki Klichko tarafida bo'lar, lekin O'zbekistondagi 25 million odam meni tarafimda bo'ladi. Men buni doim ringga tushganimda his qilaman va bundan faxrlanaman deb aytdi.
Demak, Ruslan yana O'zbekiston bayrog'i ostida jang qilar ekanda, ringga tushar ekanda.
Yes.
Aha, albatta, u germaniyalik emas, o'zbekistonlik bokschi.
Ruslan Chagayev jami 25 ta jang o'tkazgan bo'lsa, birortasida yutqizmagan, yengilmagan. O'tgan yilning fevral oyida jarohatlari tuzalib, ringga qaytgan o'zbekistonlik bokschi Germaniyaning Rostov shahrida Kostarikalik raqibi Karl Davis Dramudni mag'lub etishga muvaffaq bo'lgan edi. Shuningdek, Chagayev rossiyalik mashhur bokschi Nikolay Valyutni mag'lub etgan yagona bokschidir. Ozod havo bo'g'izlarida ozodlik.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash uchun imkonni berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar yashayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamasdan shu yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к юному собачкому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодной, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishonligi qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har ikkinchi va to'rtinchi seshanbasida ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Havo mavzularida ozodlik eshitirishimizni O'zbekistondan olingan xabarlar bilan davom ettirsak, o'zbek jamiyatida kiyinish bo'yicha 3 xil qatlam yuzaga kelgani kuzatildi. Eng kambag'al aholi vakillari Xitoyda ishlab chiqarilgan kiyimlarni xarid qiladilar. Keyingi qatlam esa Turkiya va Koreya mahsulotlarini ma'qul ko'rishadi. O'ziga to'q odamlar esa g'arbning eng nufuzli tamg'alari yopishtirilgan ishtonlarni, kiyimlarni kiyishni afzal bilishadi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Mehribon lavhasi orqali tanishar ekanmiz. Kuylagim, ho, kuylagim, kiysam kelar o'ynagim degan eski qo'shiq yodimizga tushdi.
Jizzaxlik o'qituvchi qiz Nusrat faqat Xitoy gazlamalaridan tikilgan kiyimlarni kiyadi. Nusrat bozordan gazlamani sotib olib, tikuvchiga berib ko'ylak tiktirishini, chunki bu unga arzonga tushishini aytadi.
Unaqa firmani kiyimini kiyamiz, ko'proq uzun tiktiramiz. Oddiy qilib, unaqa firmalarni, chet davlatlarning kiyimiga bizda hech kimni qurib yetmaydi. Yerda oddiy oylikka ishlaydigan magar. Unaqa tayyorlari juda qimmat, sharoitimizga ham to'g'ri kelmaydi. Degi mablag' ham yetmaydi unaqa nima qilishdan, sotarishdan. Hamma o'zigina tikuvchiga tiktiradi. Mana o'sha chet firmalari ham bor, orzu qilamiz o'shalarni sotib olishga. Ko'ramiz, ularni agar olmoqchi bo'lsak, tashqi bizda 1 oyligimiz, 1.5 oyligimiz ketishi mumkin. Biz unga qancha mehnat qilib, qancha asablarimizni biz ishlashimiz kerak. Undan tiktirsak, yarimidan 3dan 1 qismi ham ketishi mumkin-da. Masalan, 150 ming. 150 mingga agar ko'payib qolaman desangiz, tashqi yetmaydi ham. Hozir bizda yaxshi sifatli, mana bu matolari ham yaxshi, mana olamiz.
Qashqadaryolik Muhammad Solih aka esa Xitoy kiyim-kechaklaridan tashqari O'zbekistonda ishlab chiqarilgan kiyimlarni xarid qilishini aytadi.
Bizning asosiy ishimiz o'zimizda mesli ishlangan kiyimlar. Mana Farg'onada chiqariladi, bir qismlar chiqaryapti. Ular aynan mana shu bizlarga mosda ham arzon. Aytib unaqa harakat qimmat bo'lgan kiyimlar kiyishga. Ko'pirga unga. Qanishni qismlar bor, 150 ming, 170 ming, ularga pul qayerda?
Toshkentlik Shukrulla ismli yigit savdo sohasida ishlaydi. Shukrullaga ko'ra, toshkentliklarning ko'pchiligi asosan Turkiya va Koreya mahsulotlarini ko'proq xarid qilishadi.
Turkiyada ishlab chiqarilganlari va Yuzni Koreyada ishlab chiqarilganlari birinchi o'rinda turadi deb aytolaman. Misol uchun ko'pchiligimiz o'rta hol yoki o'rta holdan sal ko'proq pul topadigan odamlar shu Turkiyada ishlab chiqarilgan mollarni va Yuzni Koreyada ishlab chiqarilgan mollarni sifatli deb bilishadi va pul jihatdan, sotib olish hajmi jihatdan shu ikkita davlatda ishlab chiqarilgan narsalar Toshkentda yaxshi.
Shukrullarga ko'ra, Toshkent shahrida G'arbning nufuzli brendlari bilan savdo qiluvchi do'konlar ham faoliyat ko'rsatyapti. Lekin suhbatdoshimiz bu kabi do'konlar sanoqli ekanini, ulardan mol xarid qiluvchi toshkentliklar atigi 5% ni tashkil qilishini aytadi.
Endi u Fransiyada, Italiyada, Angliyada ishlab chiqarilgan u qimmat. Kiyiladi albatta, lekin keng omma kiyadi deb aytaman. Keskin darajada qimmat. Toshkent aholisi o'zining oyligini, o'z topish tushumini bu magazinga kirib narsa oladi. Taxminan 10 barobar. Misol uchun turistik kasbim uchun 100 ming so'm atrofida bo'lsa, agar shu narsa u magazinda 2 million atrofida bo'lsa.
Toshkentdagi eng nufuzli oliygohlardan birining talabasi bo'lgan go'zalning aytishicha, u va uning kursdoshlari faqat G'arbning eng nufuzli brendlarini ma'qul ko'rishadi.
Eng brendi Armani, Louis Vuitton, yana Gucci bilan Adidasni aytsa bo'ladi. Keyin Gucci bilan brendlarini, ayniqsa Louis Vuitton sumkalari tashki hamma qizlarda.
Talaba qiz go'zalning aytishicha, uning tengdoshlari uchun olinadigan kiyimning qanday materialdan tikilgani emas, balki bu kiyimlarning qaysi nomdor firma mansubligi muhimroq. Ammo o'zbekistonliklar ichida o'zi mahalliy firmalarda ishlab chiqarilgan bo'lsa-da, tabiiy mahsulotlardan ishlab chiqarilgan mato va kiyimlarni afzal ko'ruvchi xaridorlar ham ko'p. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi Ulug'bek aka paxtadan bo'lgan kiyimlarni ma'qul ko'radi.
Paxta tabiiy toza narsa, sun'iylarga nisbatan endi tabiiy narsalar juda yaxshi kiyimlik bo'ladi. Shuning uchun biz asosan paxtadan kiyamiz. Endi hozir sanoat ishlab chiqaryapti. Ma'lum bir qism sun'iy tola qo'shib, sof paxtadan yo'q, bir paytlar sovetlar davrida bor edi. Sof paxtadan hozir borni kiyyapmizda qisqasi. Endi aslida o'zbek xalqi azal-azaldan paxta tolasidan, ipakdan bo'lgan kiyimlarni kiyganda, hozirgi paytda imkonlari bo'lgani ipak va paxtadan bo'lgan kiyadi.
Keyingi paytda o'zbek qiz va ayollari o'zbekning milliy matosi bo'lgan atlasdan tikilgan kiyimlarni deyarli kiyishmaydi. So'nggi 1-2 yil ichida o'zbek ayollari orasida milliy matolardan adras urf bo'layotgani kuzatiladi. Ozodlik uchun mehribon.
Oyog'i kichkina bo'lganini topganini kiyadi, oyog'i katta topganini degan maqol bor. Endi kiyimlardan poyabzallarga keyingi dasturlarimizda o'tamiz. Havo mavzularida ozodlik.
Ozodlik radiosiga maktublar.
Aytsak ham, aytmasak ham ado bo'lmaydigan kamchiliklar.
Sochim oqarganida tuman hokimidan kaltak yeb o'tirganim alam qiladi.
Ozodlik radiosiga telefon qo'ng'iroqlari.
Telefon nomidan indirib telefon qilyapti odamga.
Islom Karimov qurbonga qo'l qo'yibdi. Anaqa anjom voqealardanki ularni oilasi tinchmiginni bilmaymiz.
Ichimlik suvim yo'q. 700 metrdan tashib ichamiz 13 yildan.
Hozir chamadonda kelib ko'rmadim. Qadar qiynalib
qoldim. Ozodlik radiosiga kelayotgan tinglovchilar.
Men Toshkent shahar Shayxontohur tumani 1-uyida yashayman. Sho'mirzayevlar qarorchiqorda uydan chiqasan. Aman qayerga boraman? Sizlar ham ona.
Halol ishlaymizda, halol talab qilamiz. Mana kiyim bizda zakonchi, yozuvchi kishilar deb taqib tazyiq qilishga kirishadi.
Ozodlik radiosiga tinglovchilar murojaati tinglovchi minbari dasturida. Tinglovchi minbari sizning minbaringiz.
Ozodlik sizning minbaringiz. Ozodlik yangi kundan darak. Havo mavzularida ozodlikni tinglayapsiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomanayi prezidentlik saylovidan so'ng boshlangan norozilik namoyishlarini qoraladi va muxolifatning qayta saylov o'tkazish talabini qat'iyan rad etdi.
Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomanayi prezidentlik saylovidan so'ng boshlangan norozilik namoyishlarini qoraladi va muxolifatning qayta saylov o'tkazish talabini qat'iyan rad etdi. Millionlab eronlik qatori aksar dunyo ham Eron oliy ruhoniysining juma kungi va'zini mamlakatdagi siyosiy buhronni bir yoqlik qiluvchi hukm sifatida kutayotgan edi. Oyatulloh Ali Xomanayning bu kutilgan nutqi millionlab islohot tarafdorlari tarvuzini qo'ltig'idan tushirib yubordi. Eronda so'nggi so'z aytish haqqiga ega oliy ruhoniy Mahmud Ahmadinajodning prezidentlik saylovida halol g'olib bo'lganini bildirdi va muxolifatning qayta saylov o'tkazish so'rovi ustiga tuproq tortdi.
کارهای قانونی انتخابات در کشور ما اجازه تقلب نمیدهد.
از این مملکت مزد ارنطلگان تزم سیلولارن ساختلشترش که یول بیرمیدن. سیلو مسئله استن خبردار آدملارنین بار بونی یخش بلده و موجود سیلو تزمینه قولایده. غالب و برینچ مغلوب ارتسته 11 میلیون آواز فرق بار. اگر بو فرق 100 مین یا که 500 مین حتی که 1 میلیون بولگنده هم ساخته گرچلیک بولده دیسه ممکن در اما آرادگی فرق 11 میلیون بولیب ترگن بر پایده قنقل بو دوانه ارتگه پویش ممکن دیه خطاب کلده تیفران اونیورسیتی نمازگاهه که توپلنگن جماعه قرده آیت الله خمینی Hükümet tomonidan tashkil etilgan bepul avtobuslar minglab rejim tarafdorlarini Ali Xomeyniy ma'ruzasini eshitish va uning so'zlarini ehtiros bilan quvvatlash uchun olib kelgan bo'lsa, 6 kundan beri islohotchi nomzod Mirhusayn Musaviyning 100 minglab tarafdori Tehron ko'chalarida norozilik yurishi qilmoqda. Musaviy tarafdorlari 1979-yildan beri Tehronda kuzatilmagan namoyishlarni o'tkazishga muvaffaq bo'ldilar. Ammo Xomeyniy saylov natijalarida norozi bo'lganlarni o'z shikoyatlarini ko'cha namoyishlari emas, balki huquqiy asosda hal qilishga chaqirdi. O'z nutqida Oyatulloh Ali Xomeyniy ayni paytda Eronda yuzaga chiqqan siyosiy keskinlik uchun tashqi kuchlarni ham keskin qoraladi. Ichki ishlarimizga aralashish orqali xorijdagi dushmanlarimiz Eronda ham ayrim sobiq Sovet o'lkalaridagi kabi inqilob qilamiz deb o'ylashgan bo'lsa, kuchvarani xom sanashibdi deya turib, Oliy ruhoniy eronliklarni qaninlarga qarshi yakdil bo'lishga chaqirdi.
Nagzaran dushman in jashn ro xarob kone. Hamchunon ki dushman mikhod xarob kone. Albatta agar kesoni bixon rohi digari ro intikhob bukonan,
dushmanlarimizning bugungi shodligimizni ular umid qilayotgan kabi barbod etishlariga yo'l bermang. Albatta agar kimlardir boshqacha yo'l tanlashni istayotgan bo'lsa, men o'z xalqimga yana murojaat qilaman va ular bilan ochiq so'zlashaman. Noqonuniy talablarga bosim ostida bo'yin egish mustabidlikning boshlanishidir, deya xitob qildi Eronliklarga Oyatulloh Ali Xomeyniy. Oyatulloh Ali Xomeyniyning Musaviy va uning tarafdorlari uchun katta zarba deb qaralayotgan bunday keskin ma'ruzasidan so'ng muxolifatning o'z noroziligini qanday davom ettirishiga oid hozircha ma'lumot yo'q. Payshanba kuni keng ko'lamli tadbirdan so'ng Musaviy o'z tarafdorlarini namoyishlarni shanba kuniga qadar to'xtatishni so'ragan edi. Zotan shanba kuni Eronda Oliy konstitutsion sud maqomiga ega posbonlar kengashi prezidentlikka 4 da'vogar bilan uchrashib nomzodlarning saylov jarayoniga oid shikoyatlarini ko'rib chiqadi. Ammo Eronda barcha masalada so'nggi so'z aytuvchi Oyatulloh Ali Xomeyniyning juma kungi ma'ruzasi bu kengashning biror jiddiy qaror chiqarish ehtimolini kuchga chiqardi.
O'zbekiston ayol va qizlarni jinsiy eksploatatsiya va tijorat maqsadlarida ishlatish uchun Birlashgan Arab Amirliklari, Hindiston, Qozog'iston, Rossiya, Turkiya, Tailand, Malayziya, Janubiy Koreya, Yaponiya, Indoneziya va Isroilga yetkazib beruvchi manba davlat bo'lib qolmoqda. O'zbekistonlik erkaklar Qozog'iston va Rossiyaga qurilishlarda, tamaki va paxta plantatsiyalarida majburiy ishlatish uchun, ayollar esa Hindiston, Tailand, Turkiya kabi davlatlarda jinsiy eksploatatsiya qilish uchun yuborilmoqda. O'zbekistonning o'zida esa yosh bolalar paxta dalalarida majburiy mehnatga jalb etilmoqda. Bu haqdagi ma'lumotlar AQSh Davlat Departamentining odam savdosiga oid navbatdagi yillik hisobotida keltirilgan. 20 yashar Nila va 22 yashar Maryam o'tgan yili Hindistondagi moda va dizaynerlik shirkatida ishlash uchun O'zbekistondan Dehliga yo'l olishgan. Ammo Dehli aeroportiga yetib borishlari bilanoq pasportlari qo'llaridan olinib, ularga Hindistonda qiladigan ishlari dizaynerlik emas, balki hashamatli mehmonxonalarda erkak mijozlar hojatini qondirish ekani aytiladi. Oylar o'tib, Hindiston politsiyasi odam savdosi bilan shug'ullanuvchi uyushgan jinoiy guruhni fosh etganidan so'ng, odamfurushlar qurboniga aylangan Nila va Maryam O'zbekistonga qaytarib yuboriladi va hozir ularga O'zbekistonda tegishli reabilitatsiya xizmati ko'rsatilmoqda. Yiliga minglab o'zbekistonlik ayol-qiz odamfurushlarning chet ellardan yaxshi ish topib beramiz degan aldov va'dalariga uchib fohishalikka majburlanmoqda. AQSh Davlat Departamentining odam savdosiga oid yangi hisobotida keltirilishicha, turli va'dalar bilan aldangan o'zbekistonlik qiz juvonlar chiqish vizasini olish bilan bog'liq murakkabliklar, byurokratik to'siqlarga qaramay yashirin guruhlar yordamida Arab va boshqa sharq mamlakatlari, xususan Birlashgan Arab Amirliklari, Tailand, Turkiya, Hindiston kabi davlatlarga osonlikcha olib kelinadi, jinsiy eksploatatsiya qilinadi. Erkaklar esa Rossiya va Qozog'iston kabi o'lkalardagi ish beruvchilarga sotib yuboriladi. Odam savdosiga qarshi kurashuvchi xalqaro federatsiyaning Moskvadagi idorasi rahbari Albert Adrianining aytishicha, O'zbekiston va boshqa sobiq Sovet o'lkalarida qashshoqlik va ish topish imkonlarining yo'qligi ko'plab odamlarni odam savdosi qurboniga aylantirib qo'ygan.
The economic factor is always a pushing factor for
for people willing to change their life and to go and to change place to find a better life. Of course, during the economic turndown.
Odam savdosi muammosi yildizlari iqtisodiy omillarga borib taqaladi. Ayniqsa iqtisodiy bo'hron davrida ishsizlik va qashshoqlik odamlarni odam savdosi qurboni bo'lishga ko'proq moyil qilib qo'ygan, deydi Albert Adriani. Xalqaro mehnat tashkiloti hisob-kitoblariga ko'ra, odam savdosidan jinoiy guruhlar yiliga 20 milliard dollar daromad qiladi. Har yili 2 million erkak va ayol 21 asr qulligi deya nom olgan odam savdosi qurboniga aylanmoqda. Ularning 200 mingga aksar hollarda jinsiy eksploatatsiyaga majburlangan ayollar uylariga qaytmaydi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot kotibi Svetlana Ortikova o'zbekistonliklarning ham odam savdosi qurboniga aylanayotganini e'tirof etadi.
Shuni ham farq olish kerak, nafaqat fohishalik nima, balki noqonuniy mehnatga jalb qilingan holatlar ham bor. Bu nafaqat Toshkent shahrida, balki boshqa viloyatlarda ham shu jinoyatlar ochilyapti.
AQSh davlat departamenti odam savdosiga oid bu yilgi hisobotida ham O'zbekistonni odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha minimal talablarni bajarish uchun chora ko'rayotgan davlatlar qatoriga kiritdi. Hisobot mualliflariga ko'ra, O'zbekiston hukumatining odam savdosini tag tomiri bilan yo'q qilish sa'y harakatlari minimal talablarga to'liq javob bermaydi, lekin bu talablarni bajarish uchun jiddiy mamlakatda jiddiy qadamlar tashlanmoqda. O'zbekistonda odam savdosiga qarshi qonun qabul qilinishi va respublika miqyosida odam savdosiga qarshi idoralar aro muvofiqlashtiruvchi guruh tuzilgani jiddiy qadam sifatida baholanmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot kotibi Svetlana Ortikova mamlakatda odam savdosiga qarshi qonunchilik tobori mustahkamlanib borayotganini aytadi.
Haqiqatan ham tan olish kerak, odam savdosi bu transmilliy uyushgan jinoyatchilikning eng xavfli ko'rinishi. Buni xalqaro hamjamiyat ham tan olgan, Birlashgan Millatlar tashkiloti ham o'zini konvensiyasida aytgan, buni mana 2003-yil 12 dekabrda qabul qilingan odam savdosi va fohishalik uchinchi shaxslar tomonidan ishlatilishiga qarshi kurashish to'g'risida ham buni O'zbekiston ham tan olgan, ya'ni 2008-yil 17 aprelda shu konvensiyaga qo'shilib ratifikatsiya qilib odam savdosiga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun qabul qilingan. Shu qonunda 6-moddada yozilganki, odamlar savdosiga qarshi kurashish bo'yicha muvofiqlashtiruvchi idoralarni kengashi tuzish kerak. Va shu kengash tuzish yuzasidan prezidentimiz tomonidan 2008-yil 8-iyulda odam savdosiga qarshi kurashish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror ham qabul qilingan. Shu qarorga asosan odam savdosiga qarshi kurashish bo'yicha respublika idoralararo komissiya ham tuzilgan. Shuni ham ta'kidlash joizki, bu komissiyani raisi etib O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori Rashidjon Qodirov tayinlanganlar. Shu prezidentimizning qaroriga binoan respublika idoralararo komissiyaning ishchi guruhi ham tashkil topilgan. Bu yerga deyarli barcha vazirlik va idoralar kirilgan. Ya'ni uni sanab o'tishimiz mumkin. Ichki ishlar vazirligi, mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi va boshqa qator mana sog'liqni saqlash vazirligi. Va shu prezidentimizning qarorida asosiy urg'u nimaga berilgan? Shu jinoyatni jinoyatdan jabr tortgan shaxslarga yordam berish, uni oddiy hayotga qaytarish, ularni reabilitatsiya qilish, ijtimoiy, moddiy, yuridik va tibbiy yordam ko'rsatish. Aynan yana bitta narsa, ruhiy holatini tiklash.
O'zbekistondagi hozir javob guruh odam savdosi bilan bog'liq muammolarni yaqindan o'rgangan. Tashkilot rahbari Suhrob Ismoilov ham O'zbekistonda odam savdosiga qarshi ko'rilayotgan qonuniy choralarni olqishlaydi. Lekin Suhrob Ismoilovga ko'ra,
mana shu holatlarning o'zi hozir O'zbekistonda insonlarni odam savdosi qurboniga aylanishdan saqlab qolish yetarli bo'lmayapti bizning kuzatishimiz bo'yicha. Bunga bir nechta sabablar mavjud. Birinchi navbatda shu ko'rilayotgan chora-tadbirlar ko'pchilik uchun asosan shu xalq orasida targ'ibot tashviqot ishlarini olib borish, inson savdosi qurboniga aylanib qolmang, agar aldab ketganlarda baland oyliklarda ishga taklif qilish, unga aldanib qolmang, firibgarlik bu degan mazmundagi e'lonlar va targ'ibot tashviqot tablolari turma xil bir chaqiriqlar ko'payib ketdi hamma joyda. Bu albatta yaxshi holat. O'ylaymizki, shu ko'rinishga chora tadbirlarni bir qismi yoshlarga targ'ibotga ham asoslanishi kerak. Lekin aynan mana shu odam savdosi bo'yicha tashkilot turlari, bo'lishlarni, bu ishlarni siz amalga oshiruvchi shaxslar va guruhlarga qarshisiz. Birinchisi, hamma darajada aktiv ketayotgan ko'pincha jazoga ilinib qoladigan bo'lsa yoki ustidan bir jinoyat sodiradigan bo'lsa, mana shu odam davlatni tashkil qiladigan sxemani qaysidir ishlarini, vazifalarini bajaruvchi, uddalik muhim bo'lmagan faolalarni turuvchi qatnashchilari jazolarga chalinib qolyapti. Qolgan katta-katta tashkilotchilari, ishtirokchilari, ayniqsa ko'pincha mustaqil manbalar xabar qilganida rasmiy idoralarda bo'lgan mana shu jazolarni qatnashchilari, qanaqadir himoyachilari jazolarda chekinib qolishdi. Bir necha marta holatlarni O'zbekiston Tashqi harakat guruhi amaliyotidan ilgari xabar berganmiz. O'zbekistonning ayollari Turkiyaga olib chiqib ketilishini ba'zi bir holatlarda biz qoniqarli tadbirlarga xulosalarga kelmaganligimizni ko'rdik. Ikkinchi bir sababi, hozirgi mavzuga aytib o'tdim. Inson savdosiga qarshi kurash bo'yicha mamlakat dasturida konseptual darajada katta bir xato bor. Bu xato sizdan iboratki, inson savdosi odam savdosi qurboni sifatida faqatgina chet elga soxtabozlikka olib ketilayotgan ayollar tutiladi ko'pincha va bundan ham katta guruh bo'lgan o'zbekistonda mehnat muhojirlari ichida qanchalik inson savdosi qurbonlari mavjudligi umuman o'zani e'tiborga olinmagan. Bizning kuzatishlarimiz bo'yicha esa inson savdosi qurbonlarini o'zbekistonda 80%dan ortiqrog'ini mehnat muhojirlari ichidagi qurbonlar tashkil qiladi. Hozirgi kunda keng bir tarqatilayotgan ommaviy axborot vositalaridagi targ'ibot ishlarida faqat shu muammo aytiladidan natija aytiladi, lekin nima uchun insonlar ko'pchiliklar chet ellarga ketyapti, nima ularni chet ellarga daromad manbaini izlab quvishyapti, mana shu masalalar yoritilmayapti. Agar mana shu sabablar haqida ham hukumat qayg'urganda edi, mamlakatda aylanish o'rinlari ko'proq yaratilganda edi, iqtisodiy erkinlik mavjud bo'lganda edi, balki bu ham inson savdosi muammosini bilvosita bo'lsa bir yechimiga olib kelgan bo'ladi. Mana shunaqa ikkita nuqta bizningcha eng muhim punktlar bo'lishi kerak milliy dasturda.
Britaniyadagi odam savdosiga qarshi kurashuvchi anti-slavery tashkiloti eksperti Klara Skrivanovaning aytishicha, O'zbekiston so'nggi yillarda bolalar mehnatidan foydalanuvchi davlat sifatida ko'proq ko'rina boshlagan.
One thing we know specifically about Uzbekistan is not necessarily connected to trafficking but connected to forced labor.
O'zbekiston haqida gapiradigan bo'lsak, bu davlat so'nggi paytlarda odam savdosidan ko'ra ko'proq bolalar majburiy mehnatga jalb etiladigan davlat sifatida ko'zga tashlana boshladi. Bu davlatda bolalar paxta dalalariga majburiy haydalishi har yili kuzatiladi. Menimcha, gap odam savdosiga qarshi kurash haqida bo'layotgan ekan, bolalarning majburiy mehnatga jalb etilayotganiga qarshi choralar ham ko'rilmoqi kerak, deydi Klara Skrivanova. AQSh Davlat departamentining odam savdosiga oid hisobotida ham O'zbekistonda bolalar mehnati muammosi tilga olinadi. O'zbekistonlik huquq faoli Umida Niyozovaning aytishicha, bu bejiz emas.
Oxirgi Amerika departamentining bolalar odamlar savdosi haqidagi dokladda bolalar mehnati ham ko'zlab o'tilgan. Chunki men o'ylaymanki, chunki bolalar mehnati bilan foydalanish vaziyat ham trafik, demak odamlar savdosi bilan shug'ullanib va odamlarni huquqlarini cheklatib ularni ishlashga majbur qilinadi va o'zbekiston bolalar mehnati bilan o'sha paxta dalalarida xuddi shunaqa tarzda ta'minlanadi. Ularni huquqlari yo'q, ulardan oldin paxta dalalarga borib ishlagin keladimi yo'qmi deb so'ralmaydi va ularga to'lanadigan narxlar haqida gaplashilmaydi. Shunga bu vaziyat bir biriga o'xshaganligi uchun shu dokladda ham odamlar savdosi haqidagi dokladda ham bolalar mehnati tilga olingan.
AQSh Davlat departamenti hisobotiga ko'ra, O'zbekiston bolalar mehnatiga qarshi cheklangan choralarni ko'rgan, lekin bu o'zgarishlar bolalar mehnati muammosiga o'zgartirish kiritmadi, deydi Umida Niyozova.
Haqiqatan O'zbekiston davlati cheklangan choralarni qilgan deb bo'ldi. Masalan, bu xalqaro huquq tashkilotini ikkita konvensiya qabul qilish va milliy dastur bolalar mehnatiga qarshi qarshiga oid milliy dastur o'tgan yilda ishlab chiqildi va shu O'zbekiston hukumati shu harakatlari shu cheklangan harakatlar deb qabul qilinganida bu choralar hozircha bolalar mehnati bilan bog'liq muammolarga hech qanaqa o'zgartirish kiritmadi.
AQSh davlat departamenti hisoboti mualliflari odam savdosidan jamiyatga yetayotgan tahdidni kamaytirish uchun bir qator tavsiyalar ro'yxatini ham e'lon qilganlar. Bular xalqaro mehnat tashkiloti hamda UNICEF bilan paxta terimida bolalar mehnatiga chek qo'yish borasida qabul qilingan konvensiyalarni amalga oshirishda hamkorlikni davom etish, himoyaga muhtoj mehnat muhojirlarining himoyasini kuchaytirish kabi choralardi.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.